เรามาที่อินเดียก่อนท่านผู้ชมผมเรียกได้ว่าเป็นมหาวิกฤตของอินเดียเลยไทยต้องระวังอย่าเดินตามรอยเท้าอินเดียล่าสุดคนอินเดียติดเชื้อไปแล้ว18ล้านกว่าคนตายไปแล้ว 200,000 ต้นตั้งแต่วันที่22เมษายนเป็นต้นมาได้ทำลายสถิติของโลกรัฐบาลอินเดียขยายคำสั่งล็อกดาวน์กรุงนิวเดลีเมืองหลวงเพิ่มเติมจากที่เคยประกาศไปก่อนหน้านั้นอีก1สัปดาห์อินเดียเผชิญกับวิกฤตระบบสาธารณสุขของอินเดียนั้นล่มสลายออกซิเจนไม่มีให้คนล้มหายตายจากกันเวชภัณฑ์อื่นๆยาโรงพยาบาลทุกแห่งต้องหยุดรับผู้ป่วยรายใหม่โรงพยาบาลขาดแคลนอุปกรณ์ขาดแคลนออกซิเจนข่าวรายงานมาว่าญาติพี่น้องเนี่ยตายต่อหน้าต่อตาคนที่เข้าไปเยี่ยมทุกคนเรียกร้องความช่วยเหลือกันเต็มไปหมดแม้กระทั่งสถานที่เผาศพคนที่เสียชีวิตเพราะโรคระบาดก็ไม่พอต้องเผาศพกันกลางแจ้งที่จอดรถกลายเป็นที่ชาปนกิจศพหมู่ภาพที่เห็นเนี่ยบันทึกเมื่อประมาณวันที่24เมษายนประมาณสัก6วันที่แล้วดูแล้วน่าอนาถใจมากและนี่คืออินเดียภาวนาอย่าให้ประเทศไทยเป็นแบบอินเดียซึ่งผมคิดว่าไม่เป็นแต่ว่าถ้าเรายังหลั่นล้ากันอยู่นะฮะยังไม่กล้าพูดความจริงนี่คือเรื่องที่สำคัญที่สุดไม่กล้าพูดความจริงแล้วเราปกปิดหมกเม็ดงุบงิบเอากันง่ายๆเรื่องกรณีวัคซีนรัฐบาลแถลงเป็นทางการยืนยันว่าไม่ได้ห้ามในการนำเข้าวัคซีนแต่ในข้อเท็จจริงบล็อกกันหมดทุกจุดไม่ให้เอกชนนำเข้าเพราะรัฐบาลต้องการการผูกขาดทางวัคซีนทำไมผมต้องพูดเรื่องประเทศจีนเพราะประเทศจีนเนี่ยมีประชากร 1,400 ล้านคนสิ่งที่ประเทศจีนได้ทำมาอย่างเด็ดขาดอย่างชนิดที่ไม่มีใครสู้ได้เลยคือการตัดสินใจที่เด็ดขาดในช่วงของการมีโรคระบาดเชื้อไวรัสตัวนี้เนี่ยพอระบาดในอู่ฮั่นปั๊บเนี่ยเขาปิดเมืองอู่ฮั่นประชากร11ล้านคนห้ามเคลื่อนย้ายไปไหนห้ามออกนอกเมืองห้ามออกนอกบ้านมลรัฐอื่นๆมณฑลอื่นๆก็ไม่สามารถจะเข้ามณฑลที่เมืองอู่ฮั่นอยู่ได้สรุปง่ายๆก็คือห้ามเคลื่อนไหวทุกอย่างวันที่เขาประกาศปิดอู่ฮั่นเนี่ยอีก2วันท่านผู้ชมจะเป็นวันตรุษจีนประชาชนชาวจีนทั่วประเทศกำลังเตรียมตัวที่จะขึ้นรถไฟเพื่อที่จะเดินทางกลับไปเยี่ยมญาติไปฉลองตรุษจีนกันปรากฏว่าแค่2วันนั่นเองประธานาธิบดีสีจิ้นผิงประกาศห้ามไม่ให้คนกลับไปฉลองตรุษจีนที่บ้านให้อดทนเอาไว้ไม่เหมือนของเราเตรียมโรงพยาบาลสนามไว้ก่อนล่วงหน้ารู้ว่าจะมีการระบาดรอบ3แต่ก็ยังหลับตาปล่อยให้มีการกลับไปที่เที่ยวบ้านที่สงกรานต์นี่เขาเรียกว่าไม่ยอมเจ็บเพื่อให้จบเร็วเมื่อไม่ยอมเจ็บเพื่อให้จบเร็วมันก็เป็นอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นได้ทุกวันนี้เอาล่ะผมจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะฮะว่าสมัยนั้นเนี่ยประเทศจีนเขาแก้ปัญหาได้ยังไงนะฮะตอนนี้เนี่ยการใช้ชีวิตนอกอาคารสถานที่ของประเทศจีนเขาอนุญาตแล้วนะว่าประชาชนไม่ต้องสวมใส่หน้ากากแล้วทั้งนั้นเมื่อย้อนกลับไปแค่ปีกว่าๆเองปลายปี2562เชื่อมต่อ2563เมื่อประเทศจีนค้นพบเชื้อไวรัสที่เมืองอู่ฮั่นแพร่ระบาดไปทั่วประเทศในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะและเขาสั่งหยุดให้การท่องเที่ยวประเทศจีนดำเนินนโยบายจนสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ภายในเวลา2เดือนเท่านั้นเองท่านผู้ชม2เดือนประชากร 1,400 ล้านคนในสุดจีนก็เลยกลายเป็นประเทศที่ผลิตหน้ากากอนามัยวันนี้จีนเนี่ยมีคนที่ติดเชื้อไวรัสทั้งหมดรวมทั้งหายแล้ว 9,610 คนจากประชากร 1,400 ล้านคนของเราเนี่ยหลายหมื่นละประชากรเรา67ล้านคนจีนเข้า 1,400 ล้านคนนะฮะยอดสะสมคนติดเชื้อของจีนท่านรู้มาจัดอันดับในโลกนี้อยู่ที่อันดับที่95ที่น่าทึ่งมากคือเขามีประชากร 1,400 ล้านคนเขาทำได้ยังไงเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคิดจาก 90,000 กว่าคนจากจำนวนประชากร 1,400 ล้านคนคนติดเชื้อสะสมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับ 0.006% ส่วนยอดตาย 4,000 กว่าคนนั้นคิดเป็น 5% ของยอดผู้ติดเชื้อในประเทศจากนั้นแล้วประเทศจีนก็เลยพัฒนาเศรษฐกิจโตกระฉูดจนกระทั่งแล้วในช่วงที่มีเชื้อไวรัสระบาดอย่างหนักนั้นประเทศจีน GDP ก็ยังไม่ติดลบตกลงมาเหลือประมาณ 2.3% นะฮะล่าสุดไตรมาสที่แล้วที่ผ่านมานะฮะเดือนมีนาคมที่จบไปเนี้ยเศรษฐกิจประเทศจีนโตถึง 18.3%พูดได้ไหมครับว่าประเทศจีนมีประสบการณ์ในการรับมือมากที่สุดไม่เพียงแต่เป็นประเทศแรกในโลกที่พบการระบาดในวงกว้างยังมีประชากรมากที่สุดในโลกเราเคยตั้งข้อสงสัยไหมว่าเขาบริหารจัดการกันยังไงผมคิดว่าข้อได้เปรียบของจีนคือระบบการบริหารและปกครองจากส่วนกลางประเทศไทยก็เหมือนกันส่วนกลางทั้งนั้นกระทรวงมหาดไทยก็คุมผู้ว่าราชการจังหวัดรัฐบาลนายกรัฐมนตรีก็สั่งการไปทั่วประเทศก็ส่วนกลางทั้งนั้นเหมือนกันแต่ของจีนจากส่วนกลางเข้าสู่ท้อง ท้องถิ่นที่เบ็ดเสร็จโดยเฉพาะในยุคสีจิ้นผิงเขาล็อกดาวน์เด็ดขาดต้นปี2563ที่เขาล็อกดาวน์อู่ฮั่นคน11ล้านคนทั่วโลกตื่นเต้นกันหมดตกใจประชาชนล้มป่วยเสียชีวิตเป็นเวลามากด้วยการตัดสินใจที่เด็ดขาดนั้นจีนใช้เวลา2เดือนท่านผู้ชม2เดือนในการต่อสู้กับโรคระบาดในอู่ฮั่นจนค่อยๆเปิดเมืองแล้วให้ชีวิตประชาชนกลับมาเป็นปกติวิธีควบคุมโรคอย่างเข้มงวดเด็ดขาดแบบอู่ฮั่นถูกนำไปใช้กับเมืองอื่นๆของจีนอย่างเช่นปักกิ่งเซี่ยงไฮ้รวมทั้งเมืองอื่นๆทั่วประเทศ2564เมื่อต้นปีนี้เอง8มกราคมมีเมืองสือเจียจวงเมืองเอของมณฑลเหอเป่ยใกล้กับกรุงปักกิ่งเขาค้นพบผู้ติดเชื้อไวรัสรายใหม่120คนค้นพบท่านผู้ชมเชื่อมาภายใน24ชั่วโมงซึ่งตัวเลขผู้ติดเชื้อนี่ต้องถือว่าไม่มากเมื่อเทียบประเทศอื่นแต่สำหรับประเทศจีนเขาตกใจถือว่าเป็นการติดเชื้อสูงสุดในประเทศในรอบกว่า5เดือนเขาปิดสื่อเจียจวงเขาห้ามผู้พักอาศัยสื่อเจียจวงเดินทางออกจากเมืองตัวเองคือปิดไม่เดินทางออกเลยปิดโรงเรียนทุกแห่งตั้งศูนย์ตรวจโควิดมากกว่า 5,000 แห่งให้กับประชาชนทั้ง11ล้านคนเข้าไปตรวจเพราะฉะนั้นจีนเนี่ยเขาใช้นโยบายจัดการโรคระบาดไวรัสตัวนี้ว่าระบาดที่ไหนสั่งปิดที่นั่นมาโดยตลอดช่วงปีกว่าที่ผ่านมาเขาเด็ดขาดเพราะเขายอมเจ็บเพื่อให้จบหลายประเทศรวมทั้งไทยลังเลที่จะใช้มาตรการล็อกดาวน์อย่างเด็ดขาดในพื้นที่เกิดโรคระบาดเนื่องจากเกรงว่าจะกระทบกับเศรษฐกิจท่านผู้ชมจำได้มาตอนที่มีการระบาดที่แม่สายอำเภอแม่สายซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามท่าขี้เหล็กผมเป็นคนเสนอไปบอกว่าต้องล็อกดาวน์อำเภอแม่สายปรากฏว่ากระทรวงมหาดไทยคุณพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาท่านไม่สนใจผู้ว่าท่านไม่สนใจไม่ให้ล็อกดาวน์เห็นหรือยังท่านผู้ชมข้อแตกต่างกันระหว่างผู้บริหารประเทศเขากับผู้บริหารประเทศเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการล็อกดาวน์แบบเด็ดขาดในพื้นที่ที่มีโรคระบาดแบบนี้ขึ้นแน่นอนที่สุดมันพิสูจน์กรณีประเทศจีนพิสูจน์ได้ชัดเลยว่าจะทำให้เศรษฐกิจชะงักชะงันในระยะสั้นแต่ระยะยาวจะเป็นผลดีมากกว่าธุรกิจประเภทไหนที่มีผลกระทบมากรัฐบาลมีหน้าที่ประคับประคองและชดเชยให้อยู่รอดได้ผมเคยพูดเรื่องนี้มาแล้วถ้าท่านผู้ชมจำได้วันที่20มีนาคม2563ผมพูดว่าประเทศไทยต้องเจ็บเพื่อให้จบเร็วประเทศจีนเนี่ยเขาจัดการทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดด้วยความมีเอกภาพในกรณีที่มีผู้กระทำผิดกฎหมายหรือละเลยหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบจำคำพูดนี้ไว้นะหรือละเลยหน้าที่ที่ตัวเองต้องรับผิดชอบปล่อยให้เมืองเกิดโรคระบาดทางการจีนจัดการอย่างเด็ดขาดผมยกอย่างให้ฟังรูปที่ท่านผู้ชมเห็นคือนายเจียงเฉาเหลียงแต่ก่อนเป็นเลขาพรรคคอมมิวนิสต์แห่งมณฑลหูเป่ยเลขาพรรคคอมมิวนิสต์แห่งมณฑลก็คือจังหวัดหูเป่ยจังหวัดหูเป่ยที่ใหญ่มากเกือบเท่ากรุงเทพนะฮะก็ว่ากันเขาก็เหมือนกับกึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในมณฑลหูเป่ยวันที่13กุมภาพันธ์2563พรรคคอมมิวนิสต์จีนสั่งปลดนายเจียงเฉาเหลียงพ้นจากเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งมณฑลหูเป่ยและปลดอีกคนหนึ่งนายหมากัวเฉียงพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำเมืองอู่ฮั่นเมืองเอกของมณฑลหูเป่ยข้อหาอะไรมาท่านผู้ชมโทษฐานเป็นเมืองศูนย์กลางการแพร่ระบาดของไวรัสอันนี้ถ้าใช้มาตรการของจีนมานายอำเภอแม่สายผู้กำกับโรงพักแม่สายผู้ว่าราชการเชียงใหม่เชียงรายต้องถูกปลดทั้งหมดทั้ง3คนท่านผู้ชมหลับตาวาดภาพคนระดับผู้ว่าราชการจังหวัดคนระดับผู้กำกับโรงพักคนระดับต้องปลดผู้การจังหวัดเชียงรายด้วยถ้ามีตัวอย่างนี้เกิดขึ้นเชื่อผมสิไม่มีใครกล้าที่จะไม่เข้มงวดไม่มีใครกล้าที่จะละเลยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ท่านผู้ชมครับไทยแลนด์หรือตายแลนด์ไม่มีเรื่องชนิดเกิดขึ้นเลยนอกจากขู่เป่ยแล้วรัฐบาลกลางของจีนยังสั่งปลดเจ้าหน้าที่รัฐชั้นสูงในระดับมณฑลและเมืองไปหลายตำแหน่งต้นเหตุคือการละเลยไม่จริงจังในการปฏิบัติหน้าที่ยังหลงจู้สมชายเนี่ยแต่เป็นเมืองจีนเหรอผู้ว่าราชการจังหวัดระยองจะรอดพ้นได้ยังไงผู้การจังหวัดระยองจะรอดพ้นได้ยังไงผู้บัญชาการภูธรตำรวจภาค2จะรอดพ้นได้ยังไงอาจจะรวมไปจนถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขไม่มีวันที่จะรอดพ้นไปได้เลยตัวอย่างเรื่องราวที่เป็นเรื่องที่ฮือฮาออกทีวีไปทั่วประเทศของคณะผู้ตรวจการของรัฐบาลกลาง ลงพื้นที่หูเป่ยตรวจสอบการปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เขตหวงกังซึ่งเป็นเขตที่มีการระบาดหนักท่านผู้ชมฟังให้ดีๆฝ่ายส่วนกลางไปสอบถามซักถามนางถังจื้อหงซึ่งเป็นผู้อำนวยการสาธารณสุขในพื้นที่อุปมาไม่เหมือนกับเป็นสาธารณสุขจังหวัดของเราแต่เธอตอบไม่ได้แบะไม่ทราบว่าโรงพยาบาลที่รับผิดชอบในพื้นที่ที่รับผู้ป่วยไปแล้วกี่รายเหลือเตียงอยู่กี่เตียงจำนวนผู้ป่วยมีอาการเข้าข่ายมีอยู่กี่คนความสามารถในการตรวจหาเชื้อโรงพยาบาลที่รับผิดชอบในพื้นที่เป็นอย่างไรคลิปการสัมภาษณ์การตรวจสอบแชร์เป็นวงกว้างเลยชาวเน็ตจีนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงความสามารถและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หลังจากคลิปที่เปิดเผยออกมาไม่นานคุณผู้หญิงผู้อำนวยการท่านนี้ก็เลยถูกลงดาบถูกสั่งเด้งอย่างสายฟ้าแลบท่านผู้ชมดูนะฮะในเว็บไซต์คณะกรรมการตรวจสอบวินัยของมณฑลหูเป่ยเขาระบุชัดเจนท่านผู้ชมเขาระบุว่าต้องจัดระเบียบและควบคุมกับพวกที่ทำงานที่ดีแต่พูดแต่ไม่ทำพูดเท็จรายงานเท็จไม่ปฏิบัติตามกฎเพิกเฉยต่อหน้าที่วันยุ่งแต่กับการประชุมออกหนังสือรายงานแต่ไม่เอาเวลาไปจัดการกับปัญหาด้านโรคระบาดภาคสนามที่แท้จริงเอาละอีกตัวอย่างหนึ่งนั่นคือมณฑลหูเป่ยเรามาที่มณฑลยุนนานซึ่งอยู่ใกล้บ้านเรามากที่เมืองรุ่ยลี่เป็นเมืองติดชายแดนกับพม่าผมเคยไปมาละเมื่อปี2535เป็นเมืองน่ารักมากวันที่9เมษายน2564เมื่อเร็วๆนี้เองไม่กี่วันนี้เองท่านผู้ชมนายกงหยุนจุนเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำเมืองรุ่ยลี่มณฑลยุนนานลักษณะคล้ายๆเป็นผู้ว่าของเมืองนั้นถูกปลดแบบสายฟ้าแลบข้อหาอะไรมาท่านผู้ชมบกพร่องในหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างร้ายแรงเพราะช่วงเวลาครึ่งปีมานี้ครึ่งปีรุ่ยลี่ในแคว้นปกครองตัวเองชนชาติไตแห่งเต๋อหงที่มีพรมแดนติดอยู่กับเมืองมูเซประเทศพม่าเกิดเหตุโรคระบาดเชื้อไวรัสนี้ระบาดใหญ่ถึง3ครั้งเขาถูกปลดท่านผู้ชมถูกลดขั้นจากตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดเลขาธิการพรรคประจำเมืองไปเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปมาไม่เหมือนกับถ้าเป็นตำรวจก็ถูกปลดจากผู้กำกับโรงพักให้ไปเป็นพลตำรวจแล้วก็ยืนเฝ้ายามอยู่หน้าโรงพักทั้งนี้เขาได้ปลดนายกงหยุนจุนเนี่ยเขาบอกว่าเหตุผลเพราะการแพร่ระบาดครั้งนี้ได้ทำลายภาพรวมที่ดีของการป้องกันและควบคุมโรคระบาดทั้งระดับมณฑลและทั่วประเทศอย่างร้ายแรงอีกทั้งส่งผลกระทบเลวร้ายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของมณฑลในอนาคตกรณีต่างๆที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังนี้ยังมีเยอะแต่เวลามันนานเกินไปละผมจะสรุปสั้นๆกรณีของประเทศจีนที่เขาตัดสินใจโดยเด็ดขาดผมอยากจะฝากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและผู้มีอำนาจในรัฐบาลชุดนี้ริ้วล้อพลเอกประยุทธ์ที่ฟังรายการนี้อยู่กรุณารายงานให้ถูกต้องด้วยกรณีของประเทศจีนเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยระบาด ที่จังหวัดชายแดนติดพม่าอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอำเภอแม่สอดจังหวัดตากไม่มีใครต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ปกครองทหารตำรวจหรือฝ่ายสาธารณสุขหรือกรณีสนามมวยลุมพินีบ่อนภาคตะวันออกคลับย่านทองหล่อที่เป็นต้นตอในการแพร่ระบาดโควิดทุกรอบที่ผ่านมาไม่มีใครต้องรับผิดชอบอย่างจริงจังถ้าจะย้ายก็แค่ย้ายเข้าประจำรอเรื่องเงียบค่อยย้ายกลับมาเหมือนเรื่องของพันตำรวจเอกดวงโชติสุวรรณจรัสผู้กำกับสน.ทองหล่อรอบล่าสุดซึ่งผู้บังคับการนครบาลในเขตที่สน.ทองหล่ออยู่ถ้าเป็นจีนก็ต้องดูปลดด้วยเชื่อผมนะครับเรื่องนี้รอสัก 3-4 เดือนเงียบก็กลับมานั่งที่เดิมหรืออาจจะไปสน.อื่นที่เป็นสน.เกรดเอเหมือนเดิมท่านผู้ชมครับเพราะอะไรตอบให้ผมฟังหน่อย